Слава Ісусу Христу! І знову вас вітаю у програмі «Наближаючись до православ'я». Дуже швидко збіг цей тиждень. Ми продовжимо також спілкуватися постійно з отцем Петром Лопатинським, якого я зараз вітаю. Отче, вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. От, і ми так цим циклом, таким мега-циклом, я би його так уже навіть назвав, тому що тривалий час присвятили йому як православна аскетика, і сьогодні зупиняємося, продовжуємо навіть так, третю програму присвячуємо гніві. Ну, надто багато є, що сказати отця про цей порок, і ми вже, як я сказав попередньо, розглядаємо вже третю програму про цей гнів. Говорили про те, наскільки гнів шкідливий для здоров'я, який він породжує, також ще в подальшому так звані ці пороки чи якісь негативи, і також говорили про те, що гнів може бути такий справедливий. Говорили про Божий гнів. Цікаво, про який гнів або про яку його складову будемо говорити сьогодні, отче?
Сьогодні з Божою поміччю ми спробуємо вже завершити наш оцей цикл, що стосується саме гніву, і показати такі основні поради, які дають святі отці, як з гнівом боротися. Але перш ніж ми перейдемо саме вже до таких чітких вказівок і порівнянь із іншими пристрастями, які власне мають такий зв'язок із гнівом, хотілося б ще сказати про те, от навести такий приклад із священного писання, із Старого Завіту, про те, як гнів, він часто має зв'язок із оцими попередніми пристрастями, які ми вже розглядали. А особливо із пристрастю блуду. От, тому що виявляється, напевно, багато хто і в реальному житті зустрічався з такими явищами, коли людина дуже має сильну похідь, сильний потяг до іншої людини, а от після того, як здобуває те, що так бажало, коли дійсно здійснюється блудне перебування, з'являється така ненависть, з'являється відкидання людини. І це, на жаль, можна побачити і в теперішній час, коли іноді хлопець може добиватися дівчини, а тільки йому вдалося отримати те, що він хотів, він її відкидає, зневажає, і іноді буває на все життя залишається страшна травма у людини через цю гнівливість. І от ще в Старому Завіті є такий опис про одного із синів Давида, якого звали Амнон. І він відчув оцей блудний потяг до своєї сестри Фамари. І що цікаво, коли він, Біблія розповідає про те, що вона прийшла до свого брата, принесла йому їжу, а він каже: перебувай, лягай зі мною. І на це сестра йому відповідає, що це ганьба буде мені перед усім Ізраїлем, нас так не роблять, ти ж знаєш, що не може брат і сестрою бути. Але він переборов її і все-таки добився свого. І от я зацитую, прямо як писання описується, що з ним відбувалося далі. Каже до нього сестра: «І куди я піду з моїм нечестям? І ти будеш одним із безумних в Ізраїлі. Ти поговори з царем, він не відмовить і віддасть тобі мене». Але він не хотів слухати слів її, і переборов її, і зґвалтував її, і лежав з нею. Потім зненавидів її Амон величезною ненавистю, так що ненависть, якою він зненавидів її, була сильнішою за любов, яку мав до неї. І сказав Амнон: «Встань, іди». І Фамар сказала йому: «Ні, брате, прогнати мене – це зло більше за перше, яке ти зробив зі мною». Але він не хотів слухати її, і покликав слугу свого, який служив йому, і сказав: «Прожени цю від мене геть і замкни двері за нею». Тобто його ненависть ще стала більшою за його любов до того, тобто за його цей блудний потяг, який був. І святі отці досить часто говорять, що біси буває борються між собою за те, яка пристрасть буде більшою. Тому часто буває, що одна пристрасть долає іншу, а потім знову відбувається обмін, наче назад повертається до того, що й було. І от в цьому випадку дуже чітко видно, коли оця одержимість, здавалося б, бажання отримати, мати свою сестру, потім перетворилася на страшну ненависть і відкидання.
Отже, то це, на вашу думку, відбувається на якому? На духовному рівні чи на психологічному рівні оце відкидання?
Ну, я думаю, що тут взагалі, якщо говорити про людину, то ми в православному богослів'ї такої чіткої межі і не проводимо. Ми розрізняємо в людині тілесне, душевне і духовне, але людина є єдиним цілим. Це якраз такі, в тому числі, якщо психологічному, це на душевному рівні. Тобто можна сказати, що на психологічному, тобто це тут бере участь душа людини. В тому числі і духовний рівень, це, власне, ці переживання. Тобто, коли ми говоримо про духовність, то, по суті, йде мова про душевність людини і про напрям, який людина вибирає. Тобто, духовна людина – це та, яка вибирає напрям душі до Бога. От. А плотська людина, з точки зору писання, або душевна, іноді писання обирає, це та, яка залишається тільки на рівні почуттів, психі. Тому тут взаємопов'язано. Тобто, це отаке падіння людське, коли людина піддалася одним почуттям, і вони переходять. Оце просто чіткий показник того, що насправді ніякої любові він не мав до сестри.
Тільки похідь.
Так, і тільки похідь. Оце один із прикладів того, що нам, от я пам'ятаю розповідь одної жінки, яка такої мудрої жінки, життя прожила, бачила різне, і от вона ділилася з такою ситуацією. От бачить, що чоловік до неї починає розпалюватись. І вона наперед передбачає, чим це може закінчитись. І от вона каже, я так помаленько почала говорити, почала його якось виводити з цього стану. І вийшло так, от могло бути зґвалтування, але все завершилося тим, що вона оберегла і себе, і цього чоловіка. Тобто є усвідомлення того, що таке поняття як одержимість, те, що ми вже казали, що людина може оскаженіти, біситися. Тобто, коли пристрасть настільки володіє нами, що ми втрачаємо контроль над собою. А потім такий самий, от, як видно із цього прикладу і священного писання, той самий контроль втратив над собою він і після того, як здавалося б, задовольнив свою пристрасть. Тому, коли біс нам нашіптує, що задовольни свою пристрасть і заспокоїся, це абсолютна омана. Як бачимо, одна пристрасть може прийти на іншу, на ще гіршу і привести до страшних наслідків. Те, що в писанні описано, після того один із братів, один із синів Давида і так само брат цієї дівчини, цієї дочки Давидової Фамари, Авесалом, він дуже зненавидів. От знову ж таки, один гріх породив за собою і іншу біду. Авесалом вже постійно мав обіду на Амнона, хоча ніхто нікому не розказав. Давид потім дізнається про те, що таке сталося, але оскільки Амнон був первістком його, він вирішує нічого йому не робити. А Авесалом 2 роки виношував оцю обіду на свого брата, і потім все-таки знайшов можливість і вбиває його. І виходить, що саме Авесалом стає вигнанцем за те, що вбив брата, здавалося б, за такий великий гріх. Але врешті-решт так стається, що все-таки потім Давид прощає Авесалома і повертає назад. Але скільки біди вийшло із одного моменту. Тому треба в таких ситуаціях найголовніше часто, якщо жінка якась є, якщо є ще якась можливість виводити, це, до речі, один із психологічних прийомів, виводити людину на розмову, щоб вона отямилась, щоб вона почала бачити в тобі не тільки об'єкт для задоволення своєї пристрасті, а того, хто говорить, кого чуєш. Тобто не дарма оцей образ із священного писання гріхопадіння відбулося коли? Коли Єва почала слухати Адама, тобто вийшла, почала слухати сатану, пішла на діалог із ним. Так само, а перестала слухати Бога. Тому завжди в якихось критичних ситуаціях треба пробувати запустити процес слухання, щоб людина почула, почала чути. І тоді є шанс вирватися із цієї пристрасті. Тому, як бачимо, оця пристрасть гніву, вона також має дуже такий глибокий зв'язок із пристрастю блуду. І тут ще раз треба сказати, дуже гарно говорить Ава Дорофей, що ти завжди, коли починаєш на когось гніватись, ти не зміг би цього робити, якби перед цим не вознісся серцем своїм над братом, на якого відчуваєш гнів. Тобто, Ава Дорофей каже, що ми гніваємось, гнів з'являється тільки тоді, коли ти вже в своєму розумі поставив себе вище за того, на кого маєш образу. Іншими словами, гнів породжується від егоїзму, від самозакоханості, від егоцентризму. І, що цікаво, і пристрасть блуду повністю з цим пов'язана. Тобто, коли хтось думає, що він йому симпатизує якісь дівчині, він думає, що він на все готовий заради неї, і особливо, коли є елемент потягу блудного до іншої людини, то тут насправді в центрі усього стоїть що? Стоїть моє я, мій егоїзм. Тому дуже легко і блудна пристрасть переходить на гнів до того самого об'єкту, який є. Тому Ава Дорофей і каже, спочатку в серці вознісся, тоді розгнівався. Тобто, треба розуміти, якщо в мені є гнівливість, якщо в мені є дратівливість, то це означає, що я, от, скажімо так, більш егоїстичний, ніж середньостатистичні люди. Тобто, за собою треба спостерігати. Це перша ознака того, що я зосереджений на собі. Тільки на щось йде не по-моєму, мене починає це дратувати. Тобто, оце є така порада і святих отців, і психології. Часто застосовується це подивитися на себе збоку, що мене дратує, які речі викликають в мене такі почуття. То досить часто в нас оця дратівливість, гнівливість, вона виникає тоді, коли йде не по-нашому. То коли не співпадає, ми вже говорили, коли говорили про гнів Божий, ми казали, що Бог має право гніватись, хоча, ще раз наголошую, це антропоморфний такий приклад, це коли ми Богові надаємо властивості людини, це завжди є тільки, може відноситися тільки до педагогіки, до так званого катафатичного богослів'я, коли ми Бога починаємо оцінювати через наше людське сприйняття. Тому гнів Богові не притаманний. Антоній Великий каже, що Бог не гнівається ні на кого. Бог однаково завжди, в усі часи і в усі періоди людського і світового існування любить. Але одна і та сама Божа любов для одного є гнівом, а для іншого є раєм. Тому питання в тому, як ми це сприймаємо. Але якраз біблійна педагогіка постійно називає гнів. Тому що гнів – це коли Божа воля, Божий погляд на життя, він є правильним. І гнівається це, коли не співпадає із тим, що пропонує Бог. А ми гніваємось тоді, коли не співпадає із нашим поглядом. На жаль, наш погляд досить часто є викривлений і не є правдивим. От Іоанн Лісочник якраз також наводить такий приклад із житій святих, коли він каже, що оця ненависть, яка живе у людині, вона досить часто може лікуватися через іншу пристрасть, яка виникає, через гординю. І здавалося б, тобто людина може стати зовні дуже спокійною, нікого ні з ким не сваритися, на образи не відповідати. Але всередині, тому, власне, тут є така одна із кардинальних різниць між психологією і духовністю. Тобто методи дуже часто, я пам'ятаю, чув такий вислів одного психолога, що церква, вона дуже мало знає про людину, що сучасні досягнення психології дали нам набагато більше знань про те, хто така людина, ніж те, що є, ніж ті знання, які є у церкві. І справді в деяких моментах дійсно психології багато що вдалося таким науковим методом вивчити, чому ми робимо ті чи інші речі, як ми приймаємо рішення. І ці досягнення дійсно є вражаючими. І це яскраво видно на тому, наскільки зараз вміло вміють маніпулювати нашими діями, тим, як ми приймаємо те чи інше рішення, і навіть його визначати наперед. От як було сказано одним психологом, що зараз є такі методи, що можна за 3 місяці повністю світогляд людини розвернути на 180 градусів. Тобто вона могла назвати одне білим, а інше чорним. Потім навпаки зробити, щоб чорне стало для неї білим. Тобто так можна попрацювати. Але є один момент, який все-таки явно не враховує. Перше, що в святих отців насправді, ну, напевно, далеко не менше є методів і вказівок на от саме властивості людської душі, на психіку людини. Хоча не завжди вони сказані такою сучасною мовою, не завжди так підкріплені науковими дослідженнями. Але одна кардинальна різниця полягає в тому, що церква має на меті не зробити комфортнішим життя людини, навіть не покращити його з точки зору соціальних відносин насамперед, а зцілити людину. Тобто її не замінити одну пристрасть іншою, не зробити зовнішній образ людини красивим і добрим. Тобто, коли ми говоримо про пристрасть гніву, можна оці методи, які будуть пропонуватися психологією, от можуть здаватися з точки зору православної духовності навпаки нищівними для її душі. І от наведу приклад із саме житті святих, який гарно це продемонструє. В одному монастирі, як розповідає Ава Дорофей, був чоловік, який терпів багато образ, багато зневаги від співбратів, з якими він перебував у монастирі. І ось йшли роки, цей брат ніколи нікому не відповідав на образу образою. І вже почав мати такий авторитет серед братів, як старець, як людина, яка змогла подолати собі пристрасті. Щоб йому хто не казав, він завжди мовчав. І от до цього монастиря приходить Ава Дорофей, і відразу ж помітив, що тут є такий подвижник, і почав шукати якісь способи, щоб вивідати, як йому вдалося досягнути такої досконалості. І от приходить він до цього брата, починає його розпитувати, як тобі вдається на будь-яку образу, на будь-яку зневагу ніколи не відповідати у відповідь і в той же час зберігати мирний дух у собі. І от цей брат йому відповідає: кожен раз, коли до мене хтось говорить, я собі думаю, чому мені відповідати на оцей гавкіт собак? Хай собі гавкують ці пси, а я на цей гавкіт і звертати уваги не буду. Тобто, і тут Ава Дорофей розуміє, що, виявляється, цей брат вибудував боротьбу із цією пристрастю на зневазі до інших людей. Він кожну людину собі уявив собакою, яка гавкає, і вирішив просто не дивитися навіть в їхню сторону. Тобто, виявляється, тут сиділа одна пристрасть, перемогла іншу. Як ми вже казали, блуд переміг гнів, а гнів перемогла гординя. Оцей погляд на інших людей без любові, без прийняття і плачу за тим, чому люди такі є, як би їм допомогти. От в таких випадках і можна сказати, що може виникати праведний гнів. Один старець міг би мовчати і вважати інших собаками, а інший міг би на гнів відповісти якось різко, отверезити людину. І в такому випадку навпаки їй більше допомогти, ніж той, хто створював оцей смиренний образ. От, до речі, є такий приклад такого психологізму, коли пропонують, як можна подолати страх перед аудиторією, коли кажуть, що ти собі уяви, що перед тобою вівці. От всі ці люди – це вівці. І ти до них говориш, і вони нічого тобі не можуть зробити. Оце якраз приклад того, коли людина себе налаштовує на те, що от я найкращий, я центр усього, я є той, хто є мірилом усіх речей. Таким чином, здавалося б, людина може отримати цей комфорт, може багато чого досягнути, але з точки зору духовної вона може мати повне банкрутство. От тому і є в цьому кардинальна різниця між боротьбою із пристрастями у православ'ї і з тими психологічними методами, які можуть існувати серед такого світського суспільства. Тому завжди треба пам'ятати, що пристрасть гніву, вона може долатися тільки тоді, коли борешся із егоїзмом, із зосередженням на собі. Тобто ось тоді вона проходить. Ось тоді і з'являється такий приклад, що приходить монах, який був був. От таким досить яскравим прикладом цього є житіє Силуана Афонського, подвижника 20 століття, який протягом своєї молодості був дуже таким забіякою, любив побитися, любив багато пити, як він сам згадував, він міг цілий лоток яєць за раз їсти, тобто був дуже великий, кремезний чоловік, який не раз застосовував свою силу. А коли прийшов в монастир, то якраз оця його настирливість, ця його така внутрішня сила, вона була вся спрямована до Бога. І вона почала якраз йому допомагати в тому, щоб змінити, перемінити цю пристрасть гніву в інше русло. Але в той же час Силуан Афонський завжди характеризувався тим, що мав любов до всього світу. Недарма про нього саме говорили, що він був молитвенником за весь світ. І відчував завжди плач і таке співчуття до тих робочих, які були в нього в монастирі. І навіть Силуан Афонський згадував зі свого життя, що він в молодості обезчестив дівчину і потім з нею не одружився. І перш ніж йти в монастир, він почав молитися Богу, щоб відчути протилежність того почуття, яке було у біблійного оцього сина Давида, який обезчестив свою сестру, і те, що було в людини, яка почала рухатись до Бога. Він розумів, що несе відповідальність за ту дівчину, з якою так і не одружився. І він молився Богові за те, щоб Господь забрав оцей тягар в подальшому його нашому житті. І він цікавився її долею, за його молитвами оця дівчина потім вийшла заміж і мала хорошу сім'ю. Тобто ось як долається гнів, коли направляються сили людини до Бога. Але також досить гарні такі настанови дає такий подвижник 19 століття Феофан Затворник, який був митрополитом, а потім пішов в затвор. І він якраз акцентує увагу, оці його слова починаються з того, що гнів і образливість – це самолюбність. І як її подолати? Він говорить, що кожен раз, коли в тобі протягом свого життя треба боротися із цією пристрастю, тому що якраз особливість така, що духовного життя ніколи не треба втрачати таку спостережливість, ніколи не треба втрачати уважність у тому, що в тебе твориться у голові. Тобто з голови починаються усі гріхи. Надарма оцей приклад, який ще на початку Біблії сказаний у Священному Писанні, що буде жалити нас у п'яту сатана, а ми повинні роздавити йому голову. Тобто починати із помислів. І тому він каже: ти себе так налаштовуєш, щоб кожну хвилину свого життя чекати, бути готовим до неприємностей. І коли вони приходять, то сприймай їх як жаданих гостей. Уявіть собі, неприємності сприймати як гостей, яких ти очікуєш, тобто до очікування яких ти підготувався, яким ти накрив стіл любові у відповідь на той гнів, який може до тебе прийти. Тобто треба бути налаштованим, що будь-яку мить може з'явитися цей подразник, який почне виявляти, як кажуть святі отці, не обставини роблять нас поганими, а обставини показують, що ми погані. Тобто виявляє те, що в нас вже сидить. О, коли ти до цього готовий, тоді ти стаєш уважним у тому, що твориться навколо. Далі він говорить, що коли приходить ця образа, відразу ж треба пробувати, тільки-но починає виникати це почуття, відразу його притуплювати і не допускати, щоб воно розвивалося далі. Тоді він дає пораду, що ніколи в такій ситуації, коли вже в тебе подразник який з'явився, не дивися на свого обідчика, на того, хто тебе образив, і не починай розглядати образу. Оце особливо, коли ти починаєш роздумувати над цим, це відразу рано чи пізно може призвести до того, що це почуття розвинеться потім, як ми вже говорили, у крайню стадію, коли в людині сидить злопам'ятство. Тобто, якщо виникла така ситуація, неприємна тобі ця людина, то, можливо, і краще піти з цього місця, або принаймні не дивитись на неї, тобто, щоб не створювати собі якогось образу. І останнє, що він ще радить, щоб ми відразу ж починали молитися в такій ситуації, коли з'являється гнів, коли з'являється образа. І тому людина, яка, ми колись багато передач присвятили Ісусовій молитві, людина, яка себе привчила промовляти Ісусову молитву, то в таких ситуаціях вона може швидко замінити, як сказано у притчі, що біси покинули місце, хатину, кімнату, в якій проживали, і через деякий час приходять, а вона вона прибрана, звідти вимили усе зайве, і ніхто на те місце не прийшов, то біси відразу там оселяється. Тому треба, щоб на це місце порожнечі швиденько приходила молитва заміняти, або якщо там вже є злі помисли, їх виганяла молитва. І ще одна із найдієвіших таких порад у святих отців, це коли ти перебуваєш у гніві, це в той момент ніколи не висловлювати те, що ти думаєш про людину. Тобто, коли ти почнеш говорити у гніві, то зазвичай об'єктивності і реалістичного сприйняття ситуації в тебе не буде. Тому треба робити так. Можливо, ти справді прийняв рішення сказати щось людині, яке своє незадоволення, але в час гніву треба мовчати. От каже Іван Лісочник, що коли гнів підступає до горла, закрий рот, і тримай, як того скорпіона, який хоче вирватися із твоїх уст. І от поки він назад не опуститься, поки не заспокоюються ці внутрішні сили, нічого не говори. Тому от найкраще це себе привчити в час гніву, вміти зупинитися і мовчати. Тому оце один із найкращих, одні з найкращих таких лік, які допомагають людині не піддаватися цій пристрасті. І в той же час треба завжди пам'ятати ще один важливий момент, який стосується саме православної аскетики, на відміну від якихось психологічних методик. Гнів, він може долатися, от ще раз наголошую, тоді, коли людина долає свою егоїстичність. Тобто, коли людина долає свою зосередженість на собі. А вона долається як? От є, до речі, от також пристрасть гніву, з точки зору психології, вона виникає тоді, коли незадоволені основні потреби людини. І от є визначені таких, визначено кілька головних потреб. От тілесні потреби ми зазвичай знаємо. А душевні потреби, вони, до речі, що цікаво, таке співпадіння, в тому числі із православною аскетикою. Є три головних потреби душі. Це потреба автономії, приналежності і сенсу. І от коли людина не може задовольнити оці потреби автономії, приналежності і сенсу, тоді вона починає задовольняти це певними сурогатами. І от оці сурогати, в тому числі, часто є і гнівом. Тобто людина, відчуваючи, що їй не вдається отримати оцю рівень самотності, тобто відчуття своєї відокремленості від усього світу, своєї інакшості. І коли занадто багато зазіхають на її оцей внутрішній світ, вона починає гніватися. В той же час, коли людина відчуває себе відкинутою від світу, вона також вже потребує приналежності, або, ну, більш церковне слово – це спільності, спільнотності, спілкування. Тобто такі рівні людського буття – інакшість, спілкування і сенс. От якщо оці потреби не задоволені, виникає гнів, тому що людина розуміє, що щось не так. І для того, щоб гнівливості не було, треба знайти засоби для того, щоб не замінити чимось. От сурогати – це те, що пропонує нам світ. Це коли з однієї сторони людина має якісь свої особисті хобі, своє якесь внутрішнє приватне життя, і в той же час належить до соціуму, виконує якісь такі приписи, без яких вона не зможе бути приналежною до до цієї соціальної культури, яка її оточує, до держави, до народу. Ну і сенс. Знову ж таки, сенс починають, от зазвичай, коли людину виводять із депресії, із такого от навіть стану озлобленості, то ж треба, щоб з'явився якийсь сенс у її житті. І сенс це також різні шукають. То з точки зору християнської, якраз от найкращий приклад задоволення всіх трьох оцих основних потреб душі, це є церква, але тут я би зробив акцент, тому що під поняттям церкви ми дуже різні такі сфери часто виводимо. Якщо з точки зору біблійної, то поняття церкви починається із перше – із того, як нам себе являє Господь. Господь нам являє себе як Отець, Син і Святий Дух. Оце наш Бог. Отець і Син – це вказівка на сімейні стосунки, на сім'ю. Старий Завіт зберігав церкву, ми вже неодноразово це згадували, через сім'ю, через сімейні стосунки. Тому і так гріх оцього Амнона був такий страшний і привів до таких страшних наслідків, тому що він сестру свою обезчестив. Тобто він не якраз чому гнів в ньому виник? Бо він вийшов з категорії церкви, з категорії сім'ї, стосунків правильно вибудуваних. І наслідки були просто жахливі, пристрасті його захлинули. А в Новому Завіті Христос вибудовує і виявляє повноту церковного буття, коли каже, що і вороги для вас домашні, тобто от ваша сім'я, вороги ваші, тобто такі, давайте, шокуючі слова. Христос показує, що ми по-справжньому не навчимось любити свого чоловіка, своїх дітей, тому що ми знаємо, скільки от спілкуюся з різними сім'ями, і дуже видно, що в кожного своє пекло, в кожного свої проблеми, приховані від усіх людей. Тобто не дарма, а часто зовні дуже хороші сім'ї розпадаються. Чому і якраз оця ненависть і гнів дуже часто прикрита зовні, вона росте в душі людини. Чому? Тому що незадоволені правильно, не вибудовані оці потреби, які є. І от церква пропонує, що сім'ю нашу, тому в церкві є таїнство вінчення, є таке поняття, як мала церква, яка мусить бути інтегрована у громаду, у парафію. От зараз досить багато пішло таких згадок, особливо цей такий своєрідний меседж, своєрідне таке послання від Константинопольського патріархату, від патріарха Варфоломія, коли в нас багато зараз говорять про те, що має бути така самоідентифікація громад, до якої церкви належати їм. Тобто виходить, що побудова православної церкви в Україні зараз відбувається через самоусвідомлення парафій, з яких буде складатися церква. Частина з них, навіть така заява одного православного митрополита про те, що навіть парафії, які належали до православної церкви, до Української православної церкви Київського патріархату, Автокефальної церкви, вони також мають прийняти рішення про перехід, про перереєстрацію своїх статутів в православну церкву України. Тобто тут така самовизначення, самоусвідомлення парафіяльне має бути. Тому перша ланка, і так було завжди в церкві, але, на жаль, часто ми зміщення це відбувається. Перша ланка, яка має бути, це парафія, храм. В храмі ми можемо відчути свою інакшість, спільноту і отримати сенс тоді, коли ми будемо із Ісусом Христом. Тому пристрастями треба боротися через перебування у таїнствах, у Євхаристії, у спілкуванні із іншими парафіянами, які є також віруючим, із інтеграцією своєї сім'ї до церковного буття. От в такому дусі ми зможемо краще розуміти, як боротися із пристрастю, в тому числі і гніву в церковному розумінні.
Наближаючись до православ'я, Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше – східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Шановні радіослухачі, ми продовжуємо у програмі «Наближаючись до православ'я» говорити про гнів. Сьогодні завершальна програма, присвячена цьому пороку. І якщо у вас виникли після сказаного о цьому Петром є запитання, виникли запитання, то можете телефонувати цієї хвилини. Наші номери телефонів наступні. Нагадую вам їх: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. До речі, минулого тижня запитання дуже були влучні і гарні, тож ще раз вам подякую. Отже, ну от ми говорили весь час про гнів, про те, які наслідки він має. А от в народі існує така, побутує такий вираз, як спустити пар. Тобто людина в будь-якому випадку, вона потребує якогось такого, ну, певного розангажування, тому що абстрагуватися в гніві, як відомо, не можна. Він накопичується, і так, образно кажучи, потім як вулкан, він все-таки вибурхне, і кудись він на когось цей гнів попаде. Якщо не на своїх колег, то на своїх дітей, чи на батьків, чи на друзів, на когось він обов'язково вийде в той чи інший спосіб. То чи все-таки варто, можливо, випускати цей пар в якийсь спосіб?
До речі, в психології є така чітка порада, і я думаю, що вона іноді дійсно має сенс. Це коли рекомендують, от як спускати так.
Угу.
Так, то буває так, що треба вийти і покричати. Тобто, дійсно, десь, тому є отакі прогулянки на природі, буває навіть в лісі, десь викричитись. Є таке, що треба якось, щоб справді оце випустити із себе. І я думаю, що ця порада, вона, от наукові дослідження, вони мають сенс, і ми до них повинні прислухатися. Вони іноді оцю біологічну складову допомагають звільнити від цього. Тобто, треба, щоб це вийшло. Інший момент, так само, це виговоритись. Тобто, це, до речі, один із способів боротьби із будь-якою пристрастю – це її ідентифікування, тобто це її визначення, окреслення. І, скажімо так, коли ти певні рамки виводиш, як виникає те чи інше почуття. Отак і виникає таке поняття в церкві виникло, як сповідь або духовна бесіда. Або це, як потім було, до речі, це один із перших, хто це впровадив у психоаналіз, був Зігмунд Фрейд. Він ввів таке, потім казали, що це така своєрідна конкуренція з церквою була. Він створив те, що ми зараз часто бачимо, коли є такий диванчик, людина собі лягає і виговорюється. І часто, коли в документальних фільмах особливо кажуть, от коли в Римо-католицькій церкві в той час там була сповідальня, треба стояти, говорити людині, а тут все так комфортно, собі лежиш в розслабленій атмосфері. Але, по суті, це було взято із церкви, що вже в церкві давно існує. Оця бесіда, коли людина має виговоритись. Просто методи почали розходитися. Секулярний з'явився світ, відірваний від Бога, від кінцевої мети, тобто надання сенсів, от то, що ми говоримо про ці сурогати, інші речі, замінники потреб реальних людини.
Тобто сповідь можна назвати таїнство сповіді як один зі способів, от як я вже назвав на початку, будемо орієнтуватися цим виразом, спустити пар.
Так, але напевно краще все-таки сказати не таїнство сповіді, а духовна бесіда. Тому що коли, ну, зокрема, в православ'ї, в нас так вже склалося, що сповідь, вона відбувається в більш таких чітких рамках, коли називається гріх, і він не в деталі не вдаються. Напевно, іноді краще це все-таки бесіда окремо з священником, щоб виявити, тобто, це що таке бесіда із священником чи із духовником? Це коли ти можеш не грати ніякої ролі, а це дуже важливо, що гнів, один, до речі, також досліджено, один із подразників вияву гніву, ненависті взагалі до всього людства, до оточуючих, це коли ти довго мусиш грати якусь соціальну роль. Ти не можеш якось вийти на люди таким, яким ти є. Тобто виявити це. А от саме в церковному такому руслі, в тому числі і в бесіді, це можна зробити. просто не показати себе таким, яким є, з тими болями, з тими хворобами, які в мені, виговорити, оце вимовити оце, що в тобі є.
Добре, зараз продовжимо ще цим керунком іти, але приймемо дзвінок. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки Богу. Я дякую оцю Петру за цікаву катехезу. Скажіть, будь ласка, у мене ще таке питання виникло. Ось коли, наприклад, людина є в стані гніву, одна з іншою, ну, це переростає відповідно якусь сутичку, там словесну, а є ще, наприклад, третя особа з боку. Коли от є люди в такому стані, вони акцентують увагу ну, один на одному. А як в такому випадку бути третій особі? Бо коли вона, наприклад, стає на сторону однієї або іншої сторони, то приходить дуже образа, коли вона вказує, що от ви не праві в тому, чи ви не праві в тому. От як помирити от ті дві сторони і ну, розумно, так по-божому, як кажуть, і залишити, і щоб вони залишилися обидвоє непосвареними? Якщо зрозуміло питання.
Напевно, так, зрозуміло. Отже, наша слухачка питає, чи вам зрозуміло запитання.
Так. Ну, от, до речі, Іоанна Лісвичника є така, по суті, навіть по-своєму ікумедна історія, яка стосується якраз третього, як сказала наша слухачка, про двох людей, які перебували, як каже Іван Лісвичник, у такому у блудних стосунках, у незаконних стосунках. І коли третій вирішив їх звільнити від цього стану, то він одному сказав, що той щось на нього наговорив, і потім іншому сказав, що той щось на нього наговорив. І таким чином вони двоє пересварилися, і каже, от ось так він зцілив оцю пристрасть, яка в них перебувала. Тобто, от, знову ж таки, приклад того, як одна й та сама дія може бути злом і може бути добром. Здавалося б, вчинив наклеп на одного і на другого, але так врятував інших. Так само і це така своєрідна хитрість. І тут теж треба дивитися, ще раз наголошую, пристрасть гніву бореться тоді, коли немає, коли на першому місці не стоїть моє «я». І коли ми дивимося, бачимо двох людей, і дійсно, це дуже поширений момент, це особливо стосується стосунків чоловіка і жінки. Таке буває, що жінка або чоловік вважає, що мій чоловік чи моя жінка повинна чи повинен бути завжди на моїй стороні, незважаючи на те, правий я чи ні, особливо, коли це стосується якихось сварок. І от таке буває, я зустрічався із такою ситуацією, коли дружина жалілася на свого чоловіка, що він її не захищає перед її батьком, коли він її сварить. І чоловік каже, ну коли я бачу, що ти не права, чого ж я буду все одно ставати на твою сторону? Ні, тому що ти мій чоловік, ти повинен це робити. І от в таких ситуаціях дійсно відбувається таке роздвоєння, що робити. Тут, з точки зору християнської, знову ж таки, є от такий, гарно сказав один з святих отців, що будь-яку життєву ситуацію треба вирішувати так, наче це є задача, завдання, в якому ти наперед маєш відповідь. Знаєте, є іноді такі задачі у школі, що відповідь є наперед, але тобі треба вибудувати все так, щоб вона дійсно вийшла, так, щоб довести, що справді відповідь така. От наше життя має завжди одну і ту саму відповідь, будь-яка ситуація. Це любов до іншого. В чому буде справжня любов? І от від цього треба відштовхуватися. Я дивлюся на цих людей, якщо вони і думаю, що дійсно буде корисним. Незважаючи на те, що може людина не відразу це зрозуміє, треба все-таки йти за цим принципом, що справді буде любов'ю. Якщо правда стоїть за цим, і ти справді в цьому впевнений, і ти в той момент в тобі самому гніву немає, ти спокійно оцінюєш ситуацію, треба все-таки йти таким шляхом, шляхом правди, незважаючи на що. І рано чи пізно людина зрозуміє.
Добре, йдемо далі. Наступний слухач в ефірі. Вітаємо вас, назвіться, будь ласка. Говоріть, будь ласка, якщо хочете.
Алло.
Так, прошу.
Алло. Слава Богу.
Слава навіки.
Я завжди слухаю вашу передачу багато років. Ну, звичайно, тяжко прощати, от як велика обіда, обідали, тебе тяжко прощати і мовчати. Я вас слухала передачу, і ви в проповіді сказали, що є, мовчання – це золото, а слова – це срібло. Не завжди можна обіду, ну, якщо ми не будемо прощати, то й нам Бог не простить. Але обіда, ви знаєте, вона настільки буває така гостра, вона залягає далеко десь в серці, і її не можна простити. Я по собі сужу. Тоді я молюсь і заложую пости. І нікому не розказую. А Бог зверху бачить. Значить, якщо я молюсь, молюсь, а відповіді немає, значить, моя провина якась є, бо не наповнена часа моїх молитвей. Я, мені 63 роки, я Людмила з Рівного, я протестантка, я дуже люблю вашу передачу, дуже-дуже, і щиро дякую вам, Радіо Марія, ви в нас є. І часто я до вас дзвоню, і я думаю, що треба мовчання, правда, це золото, але треба мовчати тим більше жінкам, матерам, сестрам. І молиться, якщо не можеш простити, якщо ти нікому не розказувати, можеш тільки закрити кімнату, розказати Господу, Ісусу Христу. І молитися, і заложити піст. Це моя думка.
Добре, це гарна всього ваша порада. Вам. Дякую, пані Людмило. Дякую, що ви нас слухаєте. Це надзвичайно для нас, ну, мені здається, плюс, я би так сказав, отче, для нас з вами. А зараз почуємо ще слухача. Вітаю вас, назвіться, як вас звати.
Я Людмила. Я хочу таке запитання задати до кожного, хай прислухаються. Чи ви не бачите на собі гніву Божого і носите у собі смертне життя?
А ви знаєте, я би сказав, що людина шукає не гніву Божого, а людина шукає, напевно, любові Божої.
А тепер послухайте мене ще. Ви не можете дивитися очима Бога.
Що кожна людина. А чому ви зараз ставите клеймо на мене сліпого? Скажіть мені.
І є прокляттям, які гнівають Бога, невірні йому, і він не може перемінити свій гнів на милість, тому світ страждає.
Скажіть, звідки у вас скільки злості? От,
мене нема злості.
Ну, ви зараз говорите зі злістю.
Мене темперамент Божий.
Ні, ну бачите, у вас є злість. Оцінку вам даю не тільки я, а також наші інші слухачі, з якими я спілкуюся і візьму на себе відповідальність так сказати. От була попередня протестантка, також вона. Ви чули, який голос в неї був? Сподіваюся, що оцінку можна зробити зараз неозброєним вухом, якщо так можна сказати. А вас купа злості, яку ви зараз сієте в нашому ефірі. Тому перепрошую, але на ваше запитання, безсенсовне запитання, відповіді ніхто давати не буде. Чуємо зараз наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Знаєте, я от хочу поділитися, як би сказати, своїм опитом. Я от так от теж так часто, давно так досліджувала різні там конфесії, теж було протестантів, але слава Богу, Бог не звідти вивів. Дякую Богу, бо там такі рамки були тяжкі. Але, знаєте, і таки мала розмови з людьми, глибокі такі. І хочу таке свідчення сказати, одна жіночка, так ми з нею говоримо, в неї дітей не було. І щось в мене таке вирвалося, і так, видно, Бог покерував, кажу, а як таке в тебе відношення до чоловіків в неї? Був чоловік, все нормально, молода жінка. А вона каже, ненавижу. Ой, я кажу, тобі треба покаятись перед вами. Ну, вона, видно, пішла в церкву, посповідалася, я так думаю. І ви знаєте, до місяця часу вона завагітніла. І ці розмови такі, от я часто їх провожу, просто так якось по-дружньому, вони так відкривають ту глибину внутрішню, знаєте. І людина виноситься на поверхню, то глибокий, якийсь, може, глибокий гріх ще з дитинства, і приходить звільнення. І це дуже чудесно ці розмови проводити. Дякую вам дуже.
Дякую вам також за цю пораду. Отже, ну от повернемося до попереднього мого питання про те, що там важливо спускати пар. В Європі зараз існують навіть такі спеціальні корпорації, фірми на те працюють, для того, щоб дати можливість людям втамувати свій гнів. Тобто це такі кімнати, в яких можна бити посуд, чи, наприклад, стріляти зі зброї, чи там просто кричати і так далі. От як церква на це ставиться? Тобто навіть така індустрія, спеціальна гнівна індустрія, я би її назвав. Чи можна так таким способом? Чи це вже щось таке, ну, що і не є властиво для людини?
Ну, я думаю, що тут треба повернутися все-таки до тих порад, які дає Феофан Затворник. Він каже, що не треба створювати образ того, хто тебе образив. Тобто, і цю образу розглядати з різних сторін. Коли, справді, як ви згадали, є в офісах іноді там лялька, яку б'ють із фото керівника, інші речі. Так. Тобто це все-таки рано чи пізно, мені здається, що ну, те, що святі отці відчували, цей образ тоді вноситься, з'являється об'єкт гніву. Тобто один із засобів аскетичної боротьби із гнівом – це видалення, боротьба із об'єктивацією. Тобто взагалі оце одна із вказівок і засобів для розрізнення праведного і неправедного гніву. Праведний гнів, він стосується ситуації. Він стосується поведінки, але він ніколи не стосується особистості. Тобто, от є справді речі, які, наприклад, мене дратують, але це поведінкові речі. Я можу дратуватися на ситуацію, але не дратуватися на людину. Тобто, людина так може стати тим, через кого це сталося, але от саме в такій ситуації можна контролювати себе і навіть караючи свого працівника, чи свою дитину, чи навіть дружину чи чоловіка, можна не втрачати любов до неї. Оце якраз підхід Божий. Тобто ця безпристрасність. Коли є ситуація, і в ній, особливо це при вихованні дитини, за це може понести дитина покарання. Але це не означає, що її перестаю любити хоча б на секунду. Тобто я повністю якраз в цьому і проявляю свою любов. Тому якщо говорити знову ж таки про це спускання пару, то справді в святих отців є згадки ще до того, як це все виникло. Тож постійно можна читати у патриках, коли один святий отець запитує, от що ти робиш, коли... Там особливо це стосується того, як вони один до одного зверталися, коли відбувається боріння плоті, тобто коли блудні помисли турбують. То зазвичай святі отці дуже часто казали. Один каже, ну я йду рубаю дрова. Інший говорив, я там біжу. Я знаю, зараз навіть монахів, коли запитуєш, от я їм запитував насеньки нашого монастиря деяких, то казали, б'ють поклони в такій ситуації. І справді от в тому числі і коли гнів є, іди і займись справою якоюсь. Тобто, а ще дуже чудово буде, коли це в світі буде якась суспільно корисна справа. Тобто, кудись цю, до речі, це також є фактом, в тому числі науково доведеним, так звана сублімація, коли людина направляє енергію на щось інше, спрямовує оцей внутрішній той сплеск енергійний на якісь речі, які допоможуть змінити. Тобто, тут кожен має за собою спостерігати, що більше сприяє, що ні. Але от в момент гніву також треба завжди спостерігати за тим, що викликає в мене гнів і що є корінем. Якщо корінь цього є невиконання моєї волі, того, як я собі уявляю, це означає, що це є гріховний гнів, з яким треба боротися, який треба відкидати. Відкидати як? В тобі все бушує, а ти говори спокійно. Тобто так себе привчати. Навіть з об'єктом твоєї образи. Привчайся, таке своєрідно здавалося б, аскетичне лукавство, називаємо це так. Тобто коли ти всередині в тебе все кипить, але ти все одно себе змушуєш до того. Спочатку змушуєш, а потім, як каже Солана Фонський, що в житті до чого ти виробиш звичку, так і будеш жити. От оці в православ'ї це називається пристрасті, а в психології називається залежності. От залежності це і пристрасті це все пов'язано із звичкою, до чого ти звик. Якщо ти звик, привчив себе до того, що там хтось тобі сказав щось не так, ти відразу починаєш кричати, розмахувати руками, розпускати руки, відразу битись хотіти. От звикнеш, привчиш себе до цього. Кілька разів тобі це попустять, так і будеш все життя робити. А якщо кілька разів себе стримаєш, потім і виробиться звичка. Тобто виробляти звичку самоконтролю. І за цим спостерігати, і бути готовим визнавати. От справді, це називається сповідь і покаяння. Визнати, побачити, що в тобі це є. Це вже перший крок до зцілення.
Дякую. Отже, в нас залишається 6 хвилин, два слухача. Зараз приймемо два дзвінки з їхніми запитаннями і тоді, так, щоб вкластися, відповідати будемо. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви у прямому ефірі.
Навіки слава.
Так, слухаємо вас.
Сергій Запоріжжя, дякую за катехезу. І хотів почути вашу думку по поводу таких ситуацій. Оці жінки, що дзвонять, вони мене дуже дратують, якщо вічно. Тому що багато таких разів я зустрічав цих жінок в магазині чи колись в іншому місті. Вони підбігають, починають вимахувати руками, розсталкувати тебе і прям принижувати. І зараз, коли постійно, почти кожен день, отже, що робить? Як поставити таких жінок, особливо жінок, на місце? Це чоловік.
Добре, зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре. Зараз ми почуємо ще одного слухача. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно, ваше запитання.
Слава Ісусу.
Слава навіки.
Як тут про зліст говорилося, у нас така ситуація, син в лікарні помер, і в нас такий, що чоловіком, він починає злитися на того лікаря, яка лікувала, і починає її обзивати там, такі слова, падлюка там такого. Я кажу, для чого? Він, кажу, потребує молитви. Кажу, для чого зараз обвиняти ту людину? Вона може і не винувата, бо це ж вже призначили таке, що обезболюючі давати таке. І в нас отаке. Я не можу йому якось пояснити оце все, що він мені каже, що неправильно робить, що там обзиває її.
Зрозуміло, добре. Добре, зрозуміло ваше питання. Отже, давайте з останнього тоді. От ситуація, так, померла дитина в лікарні, і чоловік цього хлопця по-всякому ображає, ображений і гнівається на лікаря. От як бути в цій ситуації?
Насправді це якраз такий приклад того, як в житті оцей подразник гніву знову ж таки виникає через що? Через те, що я втратив того, кого люблю. І якраз психологія чи аскетичне сприйняття смерті і втрати людини, від якої я залежав, чи яка залежала від мене, яка була частинкою мого життя, полягає в тому, що для того, щоб побороти цей стан, треба усвідомити те, що постійно говорять нам святі отці, коли говорять про сім'ю, що наші діти насамперед це діти Божі, це не наша власність. І коли людина відійшла, так, це дуже боляче, це дуже складно, і це на все життя залишиться у нас. Але це має нас спонукати навпаки до того, щоб усвідомлювати, що Господь дав, Господь і забрав, як казав праведний Іов. І якщо і забрав, то як Ісаак, як Авраам вів свого сина Ісаака, здавалося б, на заколення, свідоме, своїми ж руками, але казав, що якщо Господь каже мені його принести в жертву, то я і знаю, що він його і воскресити може. Тому дружині треба підтримувати чоловіка, старатися знову ж таки з ним говорити. Я ще раз наголошую, як гріх приходить через мову, так і зцілення приходить через розмову. З любов'ю, з підтримкою, трошки старатися допомогти, заспокоїтися, сказати навіть, давай ми краще станемо і разом помолимось. Давай ми краще згадаємо про той час і ту радість, яка була, коли дитина наша була з нами. І от намагатися, в тому числі і своєю молитвою, молитися за чоловіка і розуміти, що ми кожен у цьому світі є дуже унікальні. І унікальні, на жаль, і в тому, як ми реагуємо на ті чи інші ситуації. Хтось має більше сили, хтось менше. І тому дуже важливо, щоб ми несли немочі один одного. І в той час, коли людина справді мусить це ще пережити, мусить це в собі перебороти. І в той час треба бути поблизу.
Отже, у нас одна хвилина залишається. Будь ласка, давайте ще також дамо відповідь на перше запитання про тих жінок, які такі часом бувають гнівливі і викликають гнів у нас там в чергах різних, чи в транспорті, чи ще десь.
Оце, до речі, от є така піраміда Маслоу, піраміда цінностей людських. І от Україна наша є таким прикладом того, що досить важко говорити про високі речі, коли люди не мають задоволених тілесних потреб. Тобто оці всі потреби душевні, автономії, приналежності, сенсу, вони більш гостро відчуваються тоді, коли вже задоволені потреби тілесні. В нас, на жаль, в країні досить часто є проблеми якраз з тим, щоб оту цю початкову ланку оцієї піраміди цінностей задовольнити. І тому і виникає оця дратівливість, гнівливість на весь світ. Але ще раз наголошую, так було завжди. Що я маю на увазі? Що соціальні трудності, соціальна несправедливість була присутня і в часи Ісуса Христа. І от в Євангелії воно з однієї сторони все переповнене тим, що Господь знає вихід, як нагодувати. Тому що Господь давав їжу тим, хто потребував. Але в той же час давання їжі це завжди було тим, що було знаменням і підготовкою до справжньої їжі, до Євхаристії. І тому, як на мене, зараз для того, щоб такі речі подолати, ще раз і ще раз це все має вибудовуватися через парафіяльне життя. Тобто, коли ми один одному будемо допомагати, коли ми будемо навіть якісь соціальні інституції створювати на рівні церковному, як і всієї церкви, так і окремої парафії. Тому таким людям треба поспівчувати, бо справді стан важкий є. Коли людині не вистачає чогось, вона починає гніватись. Тому що це перше, ми говорили про пристрасті черевоугодництва, коли людина потребує їжі, це природня необхідність. І коли її немає, це також природній стан, що всі інші пристрасті теж починають виходити назовні, в тому числі і гнівливість. Тому треба терпіти, треба розуміти, що ми в складному всі становищі. І не дарма оцей гнів часто починає нас долати. Найголовніше – це старатися не бути тим, хто відповість на гнів гнівом, і не бути тим, хто стане причиною гніву.
Дякую, отче.
Мушу вас, вже світ стане краще.
Мушу вас вже зупинити, тому що перебирається вже наш час, ефірний час. Нагадаю радіослухачам, що це була програма «Наближаючись до православ'я» і така вже підсумкова тема, присвячена пороку гніву. Слідкуйте за нашими анонсами оновленнями. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!